Азаттык радиосу Telegram'da. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен тап билерсиңиз. Азаттык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Telegram аркылуу, яны кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиетиңиздин гизлин сакланжактыгына кепил этишебиз. Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnöle gepleşiňimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Soňky 2 ýylyň dowamında Lewap welaýatynda adyndan 14 sany halı fabriki ýapyldy. Bu ýagdaý halı dokuyan ýüzlerçe aýalgydyň işini ýitirmegine sebäp boldy diýip Azatlık Radyosynyň Lewapdaky habarçylarynyň biri habar berýär. İşi durdulan halı fabrikleri welaýatyň dürli künjeginde şol sanda Kerki şäherinde we onuň owalarynda, Köýtendag şäherinde we Saýet etrawynyň käbir daýhan birleşiklerinde ýerleşýärdi. Şeýlede Darganata halı dokma kärhanasy hem ýapyldy diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli Gidlinlik şertine söhütdeş olan havarçı 26. dekabrda gurrun berdi. Onun sözüne göre halı fabriklerinin her birinde adından 50 halıçı işleyerdi ve hazır kvat işini yitiren yüzlerçe ayalgıyız iş tapıp bilmeyen kösönyer. Halçıların kaviri bağıtı çöp Türkiye'ye gitmeyi başardı. Kalanları yurdun içinde iş tapmağa sinanşar. Yöne 2 yıl veri işe yerleşip bilmeyen ayalgıyızların sahne sanardan kendiyip havarçı belledi. Havarçı yapılan halı fabriklerinin ençemesinin hususu taraplara satılandığını ve olorun binalarının yumrulandığını aydıp sözünü şeyle devam ettirdi. Bu fabriklerin kavirlerine derek tədi dukanların kurulacaktığı kavirinin orduna olsa toğuk firmalarının açılacaktığı aydılar deyip havarçı belledi. Azatlık radyosuna bu arada değişli Türkmen resmilerinden komentari almak hazırlıkça başartmadı. Yönü bu havar Türkmen milli halçılık sunuotunun UNESCO'nun adamzadın maddi del medeni mirasının sanovuna girdilen mahalına kavat geldi. Bu aradaki kararı 9-14 dekabr aralığında Kolumbiya'nın paytahtı Bogota şehrinde geçirilen Birleşen Milletler Kuramasının Bilim, Ilim ve Medeniyet Oyuncu Kuramasının Maddi Del Medeni Mirası Korap Saklamak Varadakı Hükümetarı Komitiyatının 14. Meclisinin devamında gelindi. Şu ayın başında Türkmenistan bu varadakı değişli teklif bilen yüz tutuptu. 16. dekabrda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bu haber bilen bağlılıkta kutluğu iyi verip bunu tarihi ehmiyetli vaka deyip hasiyetlendirdi.
Halaçılık pudunu maddin zamin minyat iyidir birikdiliya. Teyada çepir halaçılıklar, kerhanlar iyi şey iyidiliya. Türkmen halalarının teyada nusfoda hem dörediliya. Halaçılıklar, netice, nişlemekler, dinzal mutluluşun mehne zihur şehitler hem dörediliya.
Deyip devlet baştutanı öz kutluğunda belledi. Yönü Azatlık Radyosu bilen söhbetdeş bolýan türkmensanlaryň ençemesi ýurtda gölleri, döwlet baýdagyny ve döwlet gerwini bezen türkmen halçylygyna bolan ihlasyň, onu dokumağa bolan höwesiň ýyl-ýyldan azalýandygyny aýdýar. Munyň sebäbi türkmensanda halçynyň zähmetine tölenýän hakyň pesligi, daşarky bazarlara çykarylacak halylara basylýan böwek, halynyň bir adamyň şahsyýet kultuny dawaralandyrmakda ulanylmagy bilen düşündirilýär. Şeýlede ýurtda halyny daşary döwletlere çykarmak goýunça girdilen gadagançylyklaryň ve Çäklendirmelerin halçıların goşudurna içinde elini soğudýandygy hem aýdylýar. Türkmen halları daşary ýurda çykarylyp, bahasyna gyzyklanma bolsa, gelin gyýlarmyzda höwes bolardy. Halı dokumağa isle köpelerdi. Onu daşary ýurda çykarmağa ruhsat berilenok. Şonuň üçin onu daşary ýurtlara çykaryp, münasip bahasyna satyp bilenokler diýip Balkan welaýatynyň ýaşajysy öňkü halçy Baltul Dayda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde gurrun beripdi. 2016 ýylyň 25 martynda Berdimuhamedow Türkmen sanda öndürilen yüngü hem de elde dokulan halı ve halı önümlerini daşarı yurtları yerlemeyi kemilleştirmek hakkındaki karara gol çekti. Bu karara layıklıkta Türkmenistan'ın senatçıları ve telekeçiler birleşiminin ağdaları olan idare görünüşlü taraflara ve hususu telekeçilere Türkmenistan'da öndürilen yüngü daşarı yurtları yerlemeye ihtiyar veriliyor.
Türkmenistan'da pitikli Şolsanda Azatlık Radyosu'nun Azat Habarını kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonkı görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Levapta iňçe kesel bilen kesellän hassalar itin yağından we etinden dermanlyk hökmünde peýdalanýar. Levap welaýatynyň iňçe kesel hassahanasynda hasapda duranlar hemde iňçe kesel bilen kesellän adamlar dermanlaryň bahalarynyň gymmatlygy ýa-da olaryň tapdyrmaýanlygy sebäpli bejerigide itin yağını we etini ulanýar diýip Türkmenistanyň kronikasy 24-nji dekabrda habar berdi. Neşiriň maglumatyna görä dermanlyk it etini we yağını Türkmenabadın demir yolçular etrapçasını hastahana golu yerleşen cayların yaşayıcılara satyar. Eredilen it yağı 100 gramlık stakana 900 manattan, it eti 3 litrlik bankada 150 manattan satılıyar. İnçe kesel Türkmenistan'da en hoplu kesellerin biri olup duruyar. O dolku yılların hasabatlarını 2015. yılda Türkmenistan İnçe keselden ölüyen adamların sanı boyunca Evropa'da ve Merkez Azi yurtlarının arasında en yaramaz birinci oranı eyledi. Bu hasabatı profilaktika ve keselçilik ve göze uçuluk boyunca Evropa Merkezi bütün dünya sağlık kuruması bilen birlikte yayradıptı. Bütün dünya Dünya Sağlık Kurumu'nun sahanlarına göre 2015. yılda Türkmenistan'da 3800 adam, 2016. yılda 2232 adam iğnçe kesel bilen hasab alınlı. Kurumanın son sahanlarına göre 2018. yılda Türkmenistan'da cemi 2700 adam iğnçe kesel bilen bağlı hasab alınlı. Olordan iğnçe keselin derman seri işlerine durnuklu görünüşü bilen keselilen 1098 adam sağlık becerisine başlaptır. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'na göre Türkmenistan'da 2018. yılda hasab alınan iğnçe keselli erkek adamların sanı bu kesele yolugun ayarların sanından köptür. Kurumu bu sanları resmi görközücülerin esasında tayarlayar. Sinçiler Türkmenistan'da resmi istatistikanın hakikati açıp görközmeyenliğin aydiyarlar. AIDS inçe kesel ve kızdırma kesellerinin karşısına görüşme üçün global gazına 2010-2018 yıllar aralığında Türkmenistan'a 23 milyon dolardan kovrak maliye himayetini verdi. 2016 yılda bütün Dünya Bankı Türkmenistan'ı ortadan yokoru girdicili yurtların sanı onu Goşondan soň Türkmenistan iňçe keseli garşy global gaznanyň himayet mümkinçiliginden mahrum boldy. Gaznanyň Türkmenistana degişli maliýe kömegini kabul edýän we ýerine ýetirýän guruma Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň Türkmenistanyňky ofisidir. Türkmenistan 2018-2021 ýyllar aralygy üçin iňçe keseli garşy global gaznanyň 4 milyon dollar töweregi wagtlaýyn maliýe himayetine ýüz tutdy. Ýüz tutmanyň nuskasyny gaznanyň resmi web saýtyndan indirmek mümkin. Türkmenistanyň sağlyk resmileri Levapda yerli ýaşaýjylaryň it etinden we itin ýağından dermanlyk hökmünde peýdalanmagy bilen baglylykda resmi düşündiriş bilen çykyş etmeýär. Türkmenistan 2016-2020 ýyllar üçin iňçe keseli garşy milli maksatnama hereket edýär. Ýöne milli maksatnamanyň jekmejekligi onuň çägine iňçe keseli raýatlara berilen kömekler Halas edilen ömürler barada maglumat berilmeýär. Soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny ýurt ykdysadyýetiniň gowşumagy bilen ýurtdaky derman gyçylygy we dermanlaryň bahalarynyň gymmatçylygy mümkinçiligi bolmadyk hassa raýatlary tebiplerden we tebipçilikden em gözlemäge ýetirdi. Yönü beylik taraptan Türkmenistan'ın resmi devlet medya ve metbuğu seri işlerine de halk tevipçiliği sağdın durmuş için dermanlık ösümlüklerden peydalanmak bilen bağlı çıkışlar veriliyar. Yağıtlasak dekabrın başında Türkmen veterinarları Türkmenistan'ın altın asır devlet televizyonisinin eden çıkışlarını iri ve oğunuk şahlı mağarlarda döreyen keserleri becermek için Prezident Kurvanlı Berdi Muhammedov'un dermanlık ösümlüklere bağışlap yazan kitabındaki dermanlık ösümlüklerden peydalanmağı masalat verdiler. Onun odol geçen ýylyň oktýabrynda Türkmenistanyň saglygy saklaýyş we derman sanagaty ministrligi sagdyn durmuş üçin prezidentiň kitabynyň dermanlyk ösümlükleri içmegi maslahat berip metbuat maglumatyny ýaýratdy.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Levap vilayetinin kevir şehirlerinde ve etraplarında raayetlerin gice saat 21.00'dan son hareket etmek mümkünçülüğü çeklendirildi. Türkmenabat şäherinde we vilayatyň Saýat Farap etraplarynda gije saat 9-dan soň köçede ýören raýatlary şol sanda ýaşlary polisiýa bölümine alyp gidýärler. Olar raýatlary irdene çenli şol ýerde saklaýarlar. Olary soraw çekýärler we gije köçä çykmajakdyklary barada düşündürüş ýazdyryp öýlerine goý berýärler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş olan Lewaply habarçy 26 dekabrda gurrun berdi. Habarçy bilen söhbetdeş olan polisiýa işgärleri munyň sebäplerini ýetip gelýän Täzeýil bayramynyň öňýanynda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi bilen düşündirýärler. Her ýyl uly bayramçylyklaryň öňýanynda howpsuzlyk güýçlendirilýärdi. Ýöne beýle adamlary saklap düşündürüş ýazdyrmaýardylar. Raýatlar öz köçelerinde türmedäki tutsaklar ýaly duýýandyklaryny aýdyp, hereket adatlyklarynyň çäklendirilmeginden şikayet edýärler diýip habarçy aýtdy. Mundan başga ol etrawyň degişli idaralarynda hasaba duran spirtli içkiler we neşe terişdelerini ulanýan adamlaryň ençemesiniň şuňlar tejendäki ýörite bejeriş merkezine mejburi iýerilýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk radiosyna bu güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleri barada Lewap welaýatynyň polisiýa bölümünden we beýleki degişli idaralarından kommentary almak başartmady. Türkmenistanda bellenilen ya da geçirilen ulu bayramçılıkların ve halkarı çareların şeylede devlet başdönünün regionları ediyen saparlarının ön yanında adatçı hopsuzluk çareları güçlendirilir. Adamların ve avtologların hareketi çeklendirilip, köçelerdeki polisiya ve hopsuzluk işarlarının sahanı arttırılir. Şu ayın başında Adatlık Radyosu'nun Mardak havarçıları velayetin çeğinde hopsuzluk çarelerinin güçlendirilip, hususu dükkanların yapılayan vaatına gözökçülük edilendiğini ve rahatların gece saat 22.00 ondan soň hereket etmek mümkinçiliginiň çäklendirilendigini aýtdylar. Welaýatyň etraplarynaky we Mary şäherindäki dukanlar saat 21:30 çenli işlemeli edildi. Polisiýa işgärleri şondan soň açyk bolan dukanlary jerime salýarlar. Gije goňşylar bilen jaýyň daşynda oturan 3-4 adam bolsa, polisiýa işgärleri olara öýüňize giriň diýip aýdýarlar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 10-njy dekabrda gurrun beripdi. Şonda Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonimlik şertinde Söhbetdeş olan polisiýa işgärleri munyň sebäplerini ýetip gelýän bayramçylyklaryň öňýanynda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi bilen düşündiripdiler. Türkmen häkimetleri bu howpsuzlyk çäreleri we olaryň sebäpleri barada resmi düşündürüş bermeýärler. Bu barada ýurdun döwlet mediasynda hem hiç zat aýdylmaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Lewap welaýatynda hojalyk hyzmatlary ýagny gaz, elektrik energiýasy we suw üçin bergili maşgalalaryň suwda çekiljegi barada duýduruş berilipdir. Azatlyk radiosynyň welaýatdaky habarçysy jemagat gullyklarynyň ýaşaýjylardan töleglere dolu tölemegi talap edip 27-nji dekabrda çenli wagt möhletini berenligini habar berýär. Lewapda gaz, tok we suw üçin bergidarlary bildiriş gowşurulyp 27-nji dekabrda çenli tölenmedik ýagdaýynda jemagat gullyklarynyň ýaşaýjylardan töleglere suwdyň üstü bilen talap çektigini duydurdular dip regiondaki habarçymyz 23-nji dekabrda habar berdi. Onuň tölerine görä yerli jemagat gullyklarynyň düzgünlerine görä hojalyk tölegleri şeýlede gaz we tok üçin tölegler her aýyň 10-njy gününe çenli üçin edilmeli. Azatlyk habarçysynyň sözlerine görä häzirki wagtda Lewap welaýatynda öý hojalyk hyzmatlary üçin ýarym ýyllyk bergileri bar bolan maşgalalar az däl. Käwirleriň gaz we elektrik energiýasy üçin bergileri 6 aý ýetýär. Köpüsiniň tölemäge pul ýok. Gaz hojalyklarynyň we elektrik edaralarynyň işgärleriniň hem hasaplaýjylarynyň sözlerine görä bergidarlaryň sany ýylatyň 60%-na ýetýär diýip habarçymyz. Yerli döwlet edaralarynyň işgärlerine salgylanyp habar berýär. Azatlyk radiosy Lewap welaýatynda gaz we elektrik energiýasy getirilen üpçünçülüge jogapkär döwlet edaralarından resmi maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda hojalyk hyzmatlary üçin bergidar raýatlara garşy göreş çäreleri, ýaşaýyş çaýlarda gazy we togy kesmek ýaly çäreleri hem öz üçin alýar. Hedir qış paslanda vilayeti qadın ve toğun keseliyan yağdaylar köpöldi soğukta yıladırsız qaliyan pulsuz maşqalalar köpöliyar farap ve sayat etraplarında qatsız hem toğuksuz qaliyan hoculuklar köp deyip xabar çeymiz aydar. Onun sözlerine ure hoculuk hizmetleri için bergiler vilayet yaşayıcılarının maddi yağdayının qoğuşamağının fonun dartyar. Adımlarda pul yok. Gerdeyiciler nırkların izinden yetmeyen qışta 5000 kubometr qaz 100 manada duruyar. Elektrik toğı 150 manat. Belki cemaat hizmetleri ve yanığın hopsulluğu yine de 200 manada kolay duruyar deyip levaptaki xabar çeyimiz aydar. Türkmenistan'da aylıklar 790 manattan başlanyar, pensiyalar 300 manattan. Hedirki vaxta yurdun iladi gaz, elektrik energiyeti ve su için tölögleri 2018 yılın güzünde gaz, sok ve su muhçuluğunun yatırılmağından son kıssağlı oturdulan hesaplayıcı kuralların esasında tölöyar. Türkmenistan'ın iladına 25 yılın devamında su, gaz ve belli bir meçverde elektrik energiyeti muht berilerdi. Türkmenistan'ın hekimetleri iladın hocalık hizmetleri için vergisi bilen bağlı ağır meseleni açık kozgamayar Mamunun bilen bir vaqtda da yurtta irati bu xizmatlar üçin tölemäge mejbur etmek boyunca çäreler güýçlenýär. Hususan da jemaat xizmatlary üçin belgili raýatlara zerur dokumentler we resmi namalar berilmeýär. Döwlet edara karhanalarynyň işgärlerinden jemaat xizmatlary üçin belgileriniň ýokdugyny subut etmek talap edilýär. Olara aýlyk berilmejegi duýdurýar we işden kowulmak haýwat atylýar. Bellemeli ýeri soňky 5 ýylyň dowamında Türkmenistanda jemaat xizmatlary ortaça hasapdan 67 gymmatlady. Üstesine azatlığın yurt içindeki xabarçıları ilattan muhçuluk dövründe üpçün edilen xizmatlar üçin tölöglörün talep edilenliğini işeyle de entek üpçün edilmedik xizmatlar üçin tölöglörün önünden sorulyanlığını xabar veripti.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini regional temadan dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Araz Perwiş. Täjikistanda hökümetiň elçiliginäki hepdelik gazetleriň biri yerli resmileriň jurnalistler bilen gürleşmegi ýa olara maglumat bermegi ret edýändigi sebäpli objektiw maglumatlara el ýeterligiň ýokdugyny aýdyp, protesto hökümetine özüniň soňky sanynyň baş sahypasyny boş çap etdi. Döwlet elçiliginäki bir neşiriň beýle açyk protest bildirip, geçmişde belli bir mesele önze çekmek ýa senzurany ýazgarmak maksady bilen sahypalaryny boş karaldyp çap eden hususi eşilikdäki neşerlere koşulmagy Orta Aziýa ýurdunda ilkinji gezek bolýan işdir. Gazetin 24-nji dekabr sanynyň 2-nji sahypasyna ýerleşdirilen synna Tahty Kubat gazetiniň baş redaktory Adalet Saýfullaýewa baş sahypa her bir resminiň öz keşbini nähili görmeldigini görkezýän aýnadaky suratydyr diýip ýazdy. Ol baş sahypa objektiw maglumatlaryň ýokdugyna we resmileriň ýerli jurnalistler bilen hyzmatdaşlykdan ýüz ýewirmegine garşy bildirilýän protest idi. Saýfullaýewa 25-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň täjik gullugy bilen söhbetdeşlikde şu ýyl etrap gazetine makale ýazan ýekeje de resmi ýok diýdi. Şondan başga ýerli habar neşeride ýok. Etrap başlygynyň we beýleki resmileriň ak sahypany haly myzygyny bilýärin. Ýöne men jurnalist we häkimiýetleriň düşünmegi meniň üçin möhüm. Regionnäki problemalaryň ählisini bir ýa iki jurnalist beýan edip bilenok. Problemalar yeterlikten köp deyip Saýfullaýewa aýtdy. Täjikistanda köpçülükliň habar serişleriniň 100% bolup duran umumy problemasy resmilere el yeterligin ýokdugy. Hökümet gullukları we organlary medianyň soraglaryna öz wagtynda gaty seýrek jogap berýärler ýa-da olary bütünlüi äsgermezlige diýerler. Kararsız medya neşirlerinin köpesi edilen basaç veya senzura sebepli öz işlerini devam ettirmeyi besettiler. Jurnalistlerin bir neçesi yurttan kaçıp gitti, kalanlar hem kıyın şertlerde işleyenler. Üstümüzdeki yıl Kararsız Köpçülükleyin Havar Serişlerinin Milli Asosiyasiyasi tarafından Tacikistan'da geçirilen fikir sorulacak, mağlumata el yeterliğinin hazırki yağdayından Tacik jurnalistlerinin 96%'nin neradiydiğini yüze çıkardı. Hukuk toporları 1992 yılın meri Tacikistan'da hüküm sürüp geliyen Prezident İmam Ali Rahman oponentleri ve kararsız jurnalistleri şeyle hem başkaça fikirlenenleri batıp yatırmak için havupsallık güçlerini, kaziyet ulumunu ve beyleki güç mümkünçlüklerini ulanıyor diyerler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Ulumradi. Qeydlarım mekteplerde bilim almağa haqlıdır diyen unvanda kampanya başladıldı. Bu kampanya Awgan Türkmenlerinin raydaşlık kengeşi tarafından qurnaldı. Şu esasda 10 günlük oku maslahatı geçirildi. Oku maslahatına katnaşan qeyd okuçulara guvanamalar qovuşuruldu. Awgan Türkmenlerinin raydaşlık kengeşinin Balkh velayeti bölümünün başlığı Abdülsemet Xarısın aytmağına göre ayal qeydlara ilim bilimin ehemiyeti vaqt ediliyar. Qeyd çağırlarım mekteplerde bilim almağa haqlıdır. Ayal qeydlerin ilim bilime huvetlenmekleri boyunca yığınak geçirildi. İlim bilimin ehemiyeti bilen bağlı uli yığınaklar geçirmek hem planlaştırıyarız deyip xarız aytti.
Ayal qeyd doğanlarımız oku yolu icazı tapsalar, oku, okuysa ehemiyeti kança bu bildirmek asasında.
Awgan Türkmenlerinin arasında qeyd çağırlarken mekteplerde oku edilmeyar. Qeyd çağırlar sehel ul olsa ata eneleri uları mekteplere iyi vermeyar. Türkmen şorasının esasi maksadı qeyd çağırlara ve uların ata enelerine ilim bilimin ehemiyeti düşündürmektir. Şu sebepten qeydlarım okuymaldırlar adlı kampanya yolu koyuldu. Oku maslahatına katnaşan qeydlar ona begendiler deyip harf aydiyar.
Bu esasi maksadımız da şu ayal qeyd doğanlarımız okuya katnaşta ve bunların hakkı okuymaklığı var. Bunun için ayal qeyd doğanlarımız katı kuvandılar ve bunların birek birekine ulgu vermek niyetinde şunu başladık.
Awgan Türkmenlerinin arasında qeydlardan yukarı kocaylarında bilim alanları üren az. Balkh Milli Radyo ve Teleyelimnin Türkmen Dili Bölümünün Joğapkari Ustad Akmuradın aydışıça Türkmen qeydlarından hem yukarı diplomli kadırlar bar. Emma olara devlet idaralarında iş verilmeyer.
Türkmen qeydlar bar hem jurnalizm hem tibokin Türkmenlerimizden okulu qeydlar köp. Yani şunlara bir hükümet tarafından hiçbir iş yağday dör edilen yok.
10 günlük seminara katnaşan Şefika başka Türkmen qeydlarına mekteplerde bilim almağa çağırıyar.
Seminara katnaştık 10 günlük geldik. Okuyduk, kızlar okuyusunlar bir gün deplerine degen. Hava mektepte de okuyup.
Şefika'nın aitmağına göre kabir maşgalılar öz qeyd çağırlarını okutmayarlar. Kabirler olsa öz qeydlerinin mekteplerde talim almağına fəskelçilip dörütmayarlar. Qeydlarının mekteplerde bilim almağa haqının bardığını bildirip Şefika şeyle deydi.
Bir xeyler okuy diyor, bir xeyler okuyma diyor. Onkini xalas ettin okuyma, aynı başkasını okuyma diyor. Bir xeyb xanavada mehraban bol, rüşen fikir bozumsa okuy diyorlar. Qeydlerine okuymana haqqı bak, oğlan şunca haqqı bak, qeydlerine şunca haqqı bak, ders okuysa təhsil etse.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiniz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülü ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz ýaly Türkmenistanda messengerlerin aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler, dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tevapli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırayan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir.
Türkmen yürüyte kullukları nähildir bir yol bilen Telegram Messenger'ını tetiklemeyi başartalar da VPN, Sultan'da yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilirsiniz.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.